bija viens tiesas process, sākot no 2014. Gada, tas beidzās 2021. Gada rudenī, respektīvi 7 gadus, un tas bija par publicistiku, jeb par vienu viedokļu rakstu. Krievijas iebrukums pirmais Ukrainā, kontekstā ar Krīmas okupāciju, bija tāds festivāls savulaik Jaunais Vilnis Jūrmalā. Galvenais punkts, kādēļ mums bija jātiesājas 7,5 gadus, bija, ka Latvijas Nacionālās operas tā laika direktors uzskatīja, ka mēs esam aizkāruši viņu godu un cieņu, uzrakstot publikāciju par to, ka ir vismaz neētiski ļaut jaunā viņa organizētājiem atzīmēt dzimšanas dienu Latvijas Nacionālajā operā.